Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güne Pragdak studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günlük programmamyzyň etasy bölegine. Yemendäki Al-Qaida hereketi Fransanyň Şadli Hebdo satirik jurnalyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.
Şu aralıkta Fransız hükümeti ağzından 50 adamı, sol hücumden veri terrorizm korumak bilen bağlılıkta tutsak etti.
Birleşen Milletler Uromasının çağların hukukları varadakı komiteti Jeneva'da Türkmenistan'ın hasavatını dinleyer.
Türkmenская делегация действительно сегодня уже второй день отчитывается перед комитетом ООН по правам ребенка.
Paýtagt Aşgabatda resmileriň vilayet nomerli avtoulaglary saklap, olary şäherden çetleşdirýändi habar berilýär.
Türkçülerin bunun sebebini sorarlarında hafta inspektorlar yukarıdan berilen buyruk sebebini özümüzden bilemiz yok deyip cevap verdiler.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäsi ýene şert. Emma habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günün täzelikleri bilen tanış bolun. Diýse Yemende yerleşen Al-Qaida hereketi geçen hepde Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynyň Parijdäki baş edarasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 7-nji ýanwarda bolan şol hüjümde ýaralanan adamlar Fransuz jurnalynyň işgärleriniň aglawasyna atyp öldürüpdiler. Bu wakada we onuň ideýany bolan hüjümlerde jemi 17 adam wepat boldy. Fransanyň howpsuzlyk güýçleri hüjümler bilen iltişikli islamçy ekstremist diýilip guman edilen 3 adamy atyp öldürdiler. Video arkaly ýaýradylan maglumatda Al-Qaida'nın Arap Yarmadasındaki hareketinin yukarı dereceli komandiri Nasir Al-Ansi, Charlie Hebdo satiriki jurnalına hücum eden yaralı adamlar Muhammed Peygamber'in ağrını alma için bellendiler diyer. Ukrainada raketanyň avtobusy uçurulmagy netijesinde adyndan 11 adam wepat bolandan soň Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar günnäwer Ukrainadaky ýuwudlygyň artmagyny ýazdyrdylar. Ukrainanyň harby güýçleri 13-nji ýanwarda separatistleriň kontrolundaky Donetsk şäherinden sapar edýän gatnaw avtobusyna edilen raketa hüjüminiň ortpara separatistler tarapyndan uçurulandygyny aýdýarlar. Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň Donetsk regionundaky bölüminiň başlygy Vyacheslav Abroskiniň 13-nji ýanwarda Eren maglumatyna görä, wakada ölenleriň sany 10 ýetipdir. Günnäwer Ukrainadaky ortpara separatistleriň liderleri awtobusy özleriniň raketa uçurany baradaky maglumatlary reddetdiler. Iran Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynda Muhammed Peygamberiň täze karikaturasynyň çap edilmegini kemsidiji we öjükdürji diýip häsiýetlendirip ony tanqid etdi. 7-nji ýanwarda hüjümçiler Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynda 12 adamy öldüren soň jurnalyň ilkinji gezek çapdan çykan sanynyň baş sahypasynda Muhammed Peygamberiň karikaturasy çap edilip, onuň daşyna ähli kişi bagyşlandy diýen söz başy ýerleşdirildi. Bu jurnal 14-nji ýanwarda satuwa çykarıldı. Iranyň daşary İşler Ministerliğinin metbuat sözcüsü Marziye Afham Fransuz jurnalının baş sahipası Müslümanların duygularını kemsidiyer ve öcüktüriyer deydi. Rusya İslam Devleti adlı sövüşçü toparın eyreden videosunda öldürülen yalvolup görünen iki adamın Rus raiyetidığını tasdikleyen mağlumatın henüz yoktuğunu məlum etdi. İnternette eyredilen video yazgıda yaş oğlunun Rusiyanın içarlıları deyip aydilen iki adamı atıp öldürüyen de öngü sürülüyer. Şeyle de video yazgıda Rus dilinde gürleyen iki adam Rusiyanın federal hopsuzluk kullu üçün Siredaki İslamçı toparın arasına gidliğin aralışandığını aydiyar. Oların biri ödünün qadağısanındığını belleyer. Rusiyanın Siredaki ilçxanası haqiqatdan hem Rus raiyetlerinin, hususan da Rusiyanın yürütü qulluqlarının, ağzalarının öldürülüp öldürülmendiğini anıqlama üçin maglumatı seridilyer deyip ilçxananın metbuat sözçüsü Oleg Samochkin Interfax havar qulluğuna beren maglumatını belliyer. Rusiyanın federal hopsuzluk qulluğu video varada komentari bermekten saklanı. Birleşen Ştatların Kongresmeni Azerbaycanı tutsuluqdaki jurnalist Hatice İsmailvanı adatlığı qoyurmaya çağırdı ve Azeri resmilerini Adatlıq Radiosunun Bakudaki bürosunun edarasına edilen reyd üçün tanqid etdi. Birleşen Ştatların deputatı Danı Ruhra Başir'in 13-cü yanvarda yayradan beyanatında geçen ay İsmailvanın tutsuluq edilmeyi ve onun ideyanı Adatlıq Radiosunun Bakudaki ofisine reyd geçirilmeyi Azerbaycanın hükümet tarafından yurtta metbuat adatlığının ve ilatın çıkışı başlarının çəkləndirilmə uğrundə ədiliyən bir neçə ədimin kəbirləridir deyilər. Şeylədə Ruh Başır öz beyanatında İsmailovanın boşadılmə doğru uğruvunca ədilən ədim və Azərbaycanın onun niyetlerinin alamatı bolur deydi. Hatice İsmailova kimdir birini öz canına qas etməyə itikləməkdə guman edilib, onun 2 ay deslapı tutsuhanada saklanılmə var idi, geçin ayın 5. dekabrında karar çıxarılıbdı. Qadılsanın polisiyası Almatı şehir həkimliğinin baş binasını partlatmaqda hayvat atan adamın tutsağı ediləndiğini ve onun üstünde partladıcı serişlerinin tapılmadığını haber veriyorlar. 13. yanvarda üstünde partladıcı serişlerinin bağırdığını öngü sürüp Qadılsanın İngul şehrinin həkimlik binasına giren adam özünü partlatacaktığını aydıp hayvat attı. Şundan son həkimliğin binasındakı ve onun qoluyundakı idari kərhanalardakı adamlar evakuasiya edilibdiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarlar bilen tanış olunuza olur tayarlab diqqetinizi yetiren men səxra. Saatlar kesmeden son havarlar günlük programımızın esası bölünü etçiyiz.